Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Muqaddas kitobda biz erkaklar va ayollar o'z farzandlari va boshqa oila a'zolari haqida ibodat qilganligi to'g'risida ko'p misollarga egamiz. Ibrohimning ibodati uning jiyani Lutni yondirilgan Sodomdagi o'limdan qutqardi. Xudo Ibrohimning o'g'li Ishoqqa kelin tanlash haqidagi ibodatiga javob berdi. Ishoq o'z rafiqasi Rifqoning shifo topishi haqida ibodat qildi. Rifqo o'z farzandlari haqida ular tug'ilganga qadar ibodat qildi. Ayub o'z farzandlari haqida Xudo ularni gunohdan saqlash uchun har kuni ibodat qilardi. Ota-onalar o'z farzandlarini ma'batga olib kelishar va Rabbiga bag'ishlashar edi. Onalar bolalarini Isoning oldiga olib kelar, undan marhamat va shifo so'rashar edi. Butun muqaddas kitob bo'ylab biz Xudo imonli oilaga yuborayotgan marhamatini, har bir oila unga xizmat qilib, xursand bo'lib yashashini, Xudo istayotganini ko'ramiz. Shunday qilib, agar sizning oilangiz a'zolarida hali Masih marhamati bilan qutqarilmaganlari bo'lsa, ularning qutqarilishi haqida jiddiy va hamdardlik bilan ibodat qilishingiz kerak. Quyiroqda biz muqaddas kitobdan bir oyat keltiramiz. Oila a'zolarimiz haqida ibodat qilayotganimizda biz nimaga umid qilishimiz mumkinligini u bizga ko'rsatadi. Havoriylar kitobining 16-bobida Rabbimiz Iso Masihga ishongin, sen o'zing va butun xonadoning najot topasizlar deb yozilgan. Bu oyatni yod olishni va oila a'zolaringiz haqida ibodat qilayotganingizga esga olishni tavsiya etamiz. Bu butun oilangiz qutqarilishini, Xudo xohlayotganiga sizning iymoningizni mustahkamlaydi. Bizning hamma oila a'zolarimizga bo'lgan muhabbatimiz shu xabarni qabul qilmaganlarga sabr-toqatli va iltifotli qiladi. Turgan gap Iblis bizning oilalarimiz, shuningdek bizning yaqinlarimiz va do'stlarimiz qutqarilishini xohlamaydi. Ba'zida shunday bo'ladi. Biz qanchalik ko'p ibodat qilsak, shunchalik ko'p ular Xudoga qarshi bo'ladilar. Ko'p odamlar borki, katta qayg'u kechinmalarga uchragan va faqat Xudo ularning muammolarini yecha oladi. Bu insonlar haqida ibodat qilish bizning burchimizdir. Har qaysi masihiy Masih uzumzorida ishchidir va shuning uchun u Rabbiy amriga quloq solishi va topshiriqlarni bajarishi kerak. Uning kalomi bizni o'zgalar ehtiyoji haqida qanday ibodat qilish kerakligini o'rgatadi. Azizlar, bordi-yu sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.